Vi skal nu høre en optagelse med den kendte psykologiprofessor Jørgen Beckmann. Det er en optagelse fra den 19. september 2005 om eftermiddagen på Frederikshavn Handelsskole af Jørgen Beckmanns foredrag og dialog med kursusdeltagerne om psykisk sygdom og sundhed, specielt rettet til brug af rådgivere. Mødet blev indledt af den lokale psykolog Bjørn Danielsen, som havde skabt en kendt psykolog til Frederikshavn, inspireret af sine gode erfaringer med Jørgen Beckmanns program, som består af et spørgeskema og en bog, Psykisk Sund og Stærk, hvor man kan få gode råd til at komme videre. Men spørgeskema findes også på internetadressen www.psykisksund.dk, også sammen med vejledninger til at komme videre.
Jeg håber, vi får nogle både lærerige, men også nogle humoristiske timer sammen. Fordi humor, det er overskud, og overskud, det er antistress. Ja, nu var jeg så dristig at spørge om jeres forventninger til det her. Men det drejer sig jo ganske simpelt om projektet med bogen. Jeg ved ikke, hvor mange, der har stiftet bekendtskab mellem psykisk sund og stærk. Det er der ikke nogen, der har, vel? Peter, du nikker. Ja. Men de færreste kender ikke noget til den. Jeg skal sige med det samme, at hvis I vil komme mere i nærkontakt med indholdet af den her bog, hvis I kan det der med tryk på knapper og webadresser og sådan noget, så er der en meget nem webadresse, fordi den hedder psykisksund.dk. psykisksund.dk. Og der kan I gå ind, og der kan I lave jeres profiler, og man kan også få lavet rådgivningsstrategier, altså psykisksund.dk. Det er det, det handler om her. Mine forventninger til den her dag, udover at vi har det sjovt og rart og lærerigt sammen, det er, at jeg kan interessere jer for det, der er indeholdt enten i bogen eller på webadressen, som et instrument, som I kan tilbyde videre, som kan hjælpe jeres klienter. Hvor der er formentlig mange af dem, der har svært ved at komme i arbejde, fordi det er både et diagnostiseringsprojekt, men det er også et behandlingsprojekt. Og jeg vil sige til dig, der kom fra en skole, hvor jeg siger det til dig, at vi har også lavet et lignende projekt for unge fra 11 til 18 år, som er under udvikling og også bliver lagt på internettet, sådan som man kan gøre stort set det, vi gør her, med også med de yngre mennesker. Se, nu lægger vi lige bogen til side et øjeblik, og så går vi mere generelt ind i begrebet sundhed. Hvad er der at være sund? Der vil jeg allerførst se på et citat her fra John Milton. Fordi alt, hvad der bliver sagt og gjort, det bliver faktisk bundet sammen af det her. Sjælen har enorm styrke. Den kan få himlen til at blive et helvede, og den kan forandre et helvede til en himmel. Og så siger hvad så sjælen, det er psyken, det er psykologien. Det vil sige, at vi faktisk er i stand til selv, hvis vi magter nogle kognitive, terapeutiske strategier, som det hedder, at ændre, især hvis det er et helvede, vi har, hvordan vi kan få det til at blive til en himmel. Jeg plejer også at sige, at det er et instrument, der er velegnet til at pudse ens indre briller. Og det der mange gange jo gør, at vi kommer i uføre, eller vi får problemer, det er, at vi har nogle forvrængninger inde i hovedet om, hvordan vi tror, at andre mennesker vil reagere, og hvordan de er. og så reagerer vi på de forvrængninger, og så reagerer andre mennesker på vores forvrængede reaktioner på det, og så går hele baduljen galt. Så det gælder altså om at få pudset de indre briller. Ja, mange gange udenfor, når jeg kører med tog, hvad jeg gør tit, at jeg sætter mig ved siden af en mand eller en kvinde, som umiddelbart virker frastødende i hele deres væsen. Og straks så tænker jeg, altså nu skal jeg sidde og kigge på den kedelige fysionomi. Der kommer aldrig en morsom samtale i gang her. Men så viser det sig lige pludselig, at når man så begynder at snakke med vedkommende, så ændrer han, hun personlighed fuldstændig, og så får man en meget, meget god samtale i gang. Så altså det der med, at vi vores fordomme eller vores indre forestillinger om et andet menneske kan altså kompromittere kommunikationen i allerhøjeste grad. Men sjælen har enorm styrke. Himlen til at blive til et helvede og forandre helvede til en himmel. Jeg vil ikke sige, at den bog her, Psykisk Sund og Stærk, kan forandre helvede til en himmel, men den kan skubbe jer i gang, fordi den går ud på at styrke vores psykologiske muskler. Prøv at se på, hvad kan man gøre, hvis man er sort, hvis man er angst, hvis man er socialfobisk, hvis man har panikangst, hvis man er depressiv, hvis man har en dårlig økonomi, hvis man har et dårligt sexliv, hvis man har en dårlig fysik, hvis man er traumebelastet, hvis man er nervøs, hvis man er for afhængig, hvis man er for usmidig osv. Den tager fat i en lang række dagligdags psykologiske måder at tænke og føle på. Og giver anvisninger til, hvordan vi kan ændre det. Men hvis stadigvæk vil jeg sige, at det kræver, det er jo ligesom i et motionscenter. Man får ikke større muskler af at kigge på apparaterne inde i motionscenteret. Det koster altså virkelig træning, vedholdende træning. Ja, men lad os se på begrebet sundhed. Hvad synes I om den definition? I må gerne sige, I må gerne afbryde mig. Jeg elsker at blive afbrudt. Jeg vil helst afbrydes hele tiden. WHO's sundhedsdefinition. Sundhed er mere end frihed for sygdom, frihed for smerte og frihed for tidlig død. Sundhed vil sige den højst mulige fysiske, psykiske og sociale funktion og velbefindende. Hvad synes I om den? Er den ikke god? Det kan da ikke være bedre. Højst mulige psykiske, fysiske og sociale funktion og velbefindende. Lavet af WHO i 1975, det år, hvor man også markedsførte projektet Sundhed for Alle år 2000. Er den god? Eller har I nogle kritiske ting?
Det er jo godt det, at der er andet end bare frihed for noget negativt.
Okay.
Men man kan sige, det er jo sådan bunden af det laveste, man er nået op på der.
Okay. Så det der med den eksistentielle, altså den meningsfulde måde, det kommer jo ikke rigtigt. Det er jo velbefindende. Ikke? Det er bare, man har det godt. Ligger i en hængekøje med en kold martini. Men efter min mening sådan lidt statisk. Lidt statisk. Og jeg har en anden, en der ikke er en sundhedsdefinition, men jeg har et citat fra en bog, der hedder The Shoes of the Fisherman af Morris L. West. Det får jeg lige om et øjeblik. Men sådan noget med, hvordan man definerer sundhed og sygdom, ud fra hvilken profession man har, det er jo meget forskelligt. Og jeg skal give jer et rædselsvækkende eksempel. Det er nu efterhånden 20 år gammelt, og jeg sad og spiste frokost med en højt estimeret internationalt anerkendt læge, overlæge, professor, doktor med og alt hele tjavsen, Vi sad på en restaurant i Odense, der hedder Skoven, udenfor, og spiste frokost. Og han er et meget, meget asketisk menneske. Det vil sige, han ryger ikke, han drikker ikke, han spiser næsten heller ikke noget. Det eneste, han gør meget, det er sådan nogle masochistiske øvelser, hvor man ser ham løbe rundt i en træningsdragt med tungen ud af halsen. Og imens han sad der og var så sundt levende, så sad han og fortalte om alle sine sygdomme. Der var ikke grænser for. Han fejlede det ene, og det andet, og det tredje, og det fjerde. Og så da han var færdig med sine sygdomme der, så sagde jeg til ham, ved du hvad, det er mærkeligt, at du er så syg, når du spiser, og i det hele taget er så sund. Fordi jeg ryger 2 om dagen pakker. Og jeg går ikke tilbage for et godt glas rødvin. Og jeg sidder ikke, når jeg spiser, om der kryber en lille campylobacter rundt eller sådan et eller andet i det, jeg spiser. Jeg spiser med glæde. Og jeg har ikke haft på det tidspunkt en sygedag i de sidste 40 år. Jeg kan simpelthen ikke lide ved sengen. Jeg har ikke været væk fra mit arbejde. Hun sagde, at jeg havde blindtarmsbetændelse som barn. Og nu kommer så det rædselsvækkende budskab. Så da jeg sagde, at jeg ikke havde været syg osv. osv., så sagde han helt, helt alvorligt, jeg sværger ved min kones og mine 3 børns liv og eksistens, at det er korrekt. Han sagde, så er det fordi, du ikke er tilstrækkeligt undersøgt. Altså sundhed ud fra et lægeligt medicinsk synspunkt, det er, at selvfølgelig er man syg, men man ved bare ikke, at man er syg. Tilbage til sundheden et øjeblik her. Og I skal også lige have Morris L. West, som jo har skrevet det her. Han siger, at det kræver så meget at være et helt menneske. Et helt menneske. Det er så moderne at tale om det hele menneske. At der kun er få, som har tilstrækkelig indsigt eller mod til at betale prisen. Man skal fuldstændig opgive sin søgen efter tryghed, og med både arme og ben risikere livet for at få det. Man må favne verden, som en elsker favner sin elskede. Acceptere, at smerten er en del af livet. Man må indse, at tvivlen og mørket er forudsætning for erkendelse. Man har brug for en ubrydelig vilje i konflikter, men må stedse være indstillet på at acceptere enhver konsekvens af livet og døden. Se, det er jo et udsagn, der vil noget. Det er jo virkelig den yderste fordring, og måske umulige fordring, at vi skal opgive vores tryghed overhovedet. Men vi skal have mod. Vi skal have mod til at kaste os ud og elske livet. Og vi skal acceptere, at vi også er i tvivl og mørke og smerte, som jo er basis for al udvikling. Det kan smerte også være. Hvis ikke det slår os ihjel, som Nietzsche siger, det der ikke slår os ihjel, det gør os stærkere. Så det er mit credo for sundhed, det er, hvis man i hvert fald kan prøve at leve op til disse ting her. Ja. Se, er der nogen, der vil spørge om noget? Jeg vil meget gerne afbryde, som jeg siger. Der er ikke noget. Enten så er det fordi, alle har forstået alt, eller alle har forstået intet. Ja. Se, i forbindelse med udviklingen af den her psykologiske sundhedsprofil, som vi skal høre meget mere om et øjeblik, der lavede vi nogle studier over, hvad er det for psykologiske faktorer, der svækker vores fysiske, vores fysik. Er der overhovedet nogen sammenhæng der? Og der er kæmpe sammenhæng. Der kommer hver dag masser af artikler, der viser en direkte kausalitet imellem, i hvert fald også en indirekte kausalitet, imellem psykologisk svækkelse og fysisk, også en form for eller jeg vil sige psykologisk dysfunktion og fysisk svækkelse. Prøv at tænke på, hvornår I sidst har haft et angreb, influenzaangreb eller et eller andet sted, et eller andet i jeres tilværelse, hvor I er blevet ekstremt snottet og utilpasset, influenzapræget. Og prøv at tænke tilbage før den tid, om ikke der enten har været noget, der er gået jer ekstremt imod, eller I har været stresset. Stresset forstået på den måde, ud fra en tidsfaktor, at I ganske simpelt, der har været forventninger til jer, om I skulle gøre noget, som I ganske simpelt ikke har nået. Der har været så de ramlet sammen, som man siger, og så er det lægens egen modreaktion, at det sætter sig selv lidt fysisk ud af funktion ved at sige, nu er jeg snottet, nu må jeg gå i seng. Altså, vor Herre har jo skabt os enormt vist, altså når vi kører for hurtigt og slider for meget på os selv, så trækker vor Herre nødbremsen, og så går vi i seng. Under tiden trækker vor Herre ikke i nødbremsen. Det er især ledere, som kører meget, meget hårdt på, og meget, meget stresset. Og fordi de kører så hårdt og er så stresset, så laver organismen en form for antidepressiv, eller nærmest sådan maniske reaktioner, sådan til at modvirke den stress og den depression, man har. Således, at man ikke mærker, at man kører for hurtigt. Og så er fanden løs, rent ud sagt. Fordi så kommer der et sammenbrud på et eller andet tidspunkt. Ikke at man langsomt bliver udbrændt, men så siger det bang, og så har man en fuld blomstrende depression, som man skal se og behandle, enten medicinsk eller psykologisk, eller som det er det allerbedste, begge dele. Så sammenhæng mellem vores psykologiske funktion og vores fysiske funktion. Og derfor så er også det her system, I skal have, I skal blive informeret om og prøve på forskellige vis, det er også indirekte et fysisk sundhedsgivende instrument. Og så kommer jeg lige til den her overhead. Svækket somatisk sundhed, svækket fysisk sundhed. Hvad er det, der kan svække vores sundhed? Og det er altså ikke bare noget, jeg står og kaster ud og synes er morsomt. Det var en række artikler, som vi samlede her i slutningen af 90'erne, og der er mange flere, hvor de kom fra, og de peger alle sammen i den samme retning. Lad os se på den første. Mistrivsel. Hvis man mistrives, så går det ud over ens fysiske sundhed. På samme måde som hvis man får panikangst. Er alle klar over, hvad panikangst er? Det er noget meget, meget kedeligt, vil jeg sige. Og det kommer som regel der i begyndelsen af 20'erne, og der er 5-6% af unge mennesker, der lider af panikangst. Nu kan vi også se, at vi har lige testet det her med vores handelsskoleelever. Nej, panikangst er en pludselig, fuldstændig som fra lynet, kommende, hvor man som er, om man er hjemme eller på arbejde, hvor man er, dødsangst. Man føler ganske simpelt, nu er ens sidste time kommet. I kan godt se, det er en angst, der vil noget. Og det gør, at hjertet hamrer i brystet, og man trækker vejret meget. Enormt meget. Så meget, at man hyperventilerer. Trækker vejret for meget. Og det vil sige, at man skyller kulfiilten ud af sit blod og erstatter det med ilt. Og når man gør det, når blodet bliver foriltet, så får man kramper. Og det er klart, hvis man i forvejen tror, man skal dø, og ja, det er lige før, og det er altså ikke hysterisk, det er slet ikke noget med det, er en virkelig fornemmelse af, at man skal dø, og så får kramper i hænderne, så har man the final proof for, nu venter vor Herre snart. Det er panikangst. Det kan behandles psykologisk, og hvis I tør lægge jeres adresser og mailadresser til mig, hvis I skriver dem ned, så skal I få alt sendt i farver. Også mere end det, jeg viser her. Hvad siger det? Er I glade?
Ja.
Godt. Puha. Så nu kommer jeg ud af panikangsten, men jeg vil godt lige sige, at det der med at hyperventilere, puste for meget, trække for meget ild ind, det kan man selvfølgelig reparere ved, at man holder en plastikpose ikke ned over hovedet og knapper den til. Så er det slut. Men man holder den fra munden, og så puster man ud, og indånder igen, så indånder man kortisolen, og i løbet af kort tid, så forsvinder kramperne. Det andet, man gør, det er ved hjælp af kognitiv terapi og få denne akutte angst dæmpet. Og det tredje, man kan gøre, det er at give medicin, give de såkaldte lykkepiller, som jo virker faktisk på mange ting, både depression og panikangst og generaliseret angst osv. Det er panikangst, så er der bekymring. Bekymring, det kan man jo selvfølgelig også kalde generaliseret angst. Og der er en meget stor kønsforskel her. Hvem tror I bekymrer sig mest? Ej, det er jeg næsten ikke spørge om. Ja, nej, det ved I selvfølgelig. Og sådan er det. Og så er det et spørgsmål, om det er kvindernes nurturance, altså at de jo skal passe på de små. Det skulle de i hvert fald i gamle dage, det gør de ikke så meget mere. Kvinderne ude på arbejdsmarkedet, som det hedder. Hvad laver de dog der? Nå, men om det er et spørgsmål af kvinderne, om det er en genetisk disposition, at kvinder har for at bekymre sig mere, eller måske er det en kønsforskel, og som er opstået for mange, mange år siden. Man har nogle teorier, jeg tror ikke på dem, men jeg synes, de er ekstremt gode. Nogle teorier, der siger, at mænd er mutanter. Det er en meget god historie. For 5 milliarder år siden eller sådan noget, der var der ikke to køn, der var der kun ét køn, og det var sådan nogle femmerhale dyr. Og det var hunkøn alle sammen, og de befrugtede sig selv. Så der var ikke nogen ægteskabelige problemer, ingen problemer med skilsmisse eller noget som helst. Alt åndede fred indtil mutationen skete. Der var et af disse hunddyr, der muterede og blev til et handdyr og formerede sig. Og så ved man jo, at moderdyr er jo altid mere stabile end dyr, der er muteret, der har ændret genetiske anlæg. Og det skulle så forklare, at mænd er i virkeligheden slet ikke det stærkeste køn, det er kvinder. Og når kvinder bekymrer sig mere, så er det fordi, de er klogere på sin vis. De har mindre muskler, men de har en større... de er bedre til at lade deres hjernehalvdele arbejder sammen. Det er neuropsykologisk bevist. Ikke? Mænd, de er jo sådan meget analytiske. Kvinder, de er jo mere intuitive. Det, der hedder den kvindelige intuition, der er at kunne se ting, før de er sket, og fornemme nogle ting, det skyldes måske et større samarbejde mellem højre og venstre halvdel. I hvert fald så er kvinder mere bekymrede. Også mere angste, altså. Så angst er jo tæt knyttet og der til depression. Det er ligesom angsten vandrer eller er depressionens skygge på en eller anden måde. De er man kan godt være angst uden at være deprimeret, men man skal være svært deprimeret for ikke også at føle angst. Det er det. Så er der tvangssymptomer. Tvang, det er noget med, at man er bundet af nogle ritualer. Man skal have ryddet op der. Man skal have lagt tingene. De skal ligge lige. Man kan ikke udholde uorden. Og det kan blive meget værre. Tvangen kan blive så kraftig, at man for eksempel skal vaske sine hænder 180 gange i døgnet. 180 gange. Hvad sker der så, når man tager sådan en tvangspræget person og binder hænderne på ryggen? Hvad tror I, der sker?
Brug
panik. Faktisk rigtigt svaret. Er du psykiater?
Nej.
Nej. Det kan du da blive. Nej. Han vasker hænder for at kontrollere sin vrede. Han ved det ikke selv, men det er sådan et kontrolapparat. Så hvis man hæmmer ham i det, så bliver han sveden springer frem fra panden der, og er der på samme brudtræn. De her tvangssymptomer, de holder ligesom individet i en eller anden form for tilstand, hvor man kan holde ud at være til. Men det er jo ikke særlig sjovt. Altså, det er jo kolossalt begrænsende for en, at man hele tiden skal vaske hænder. Når ubearbejdede traumer, nu ved jeg godt, jeg tror, det er biskop Holm i Aarhus, der siger, han synes, det her med psykologerne, det er blevet lidt for meget. For hvis bunden går ud af en Føtex-pose, så skal de straks have psykologisk kriseterapi. Vi er tilbøjelige til at give ham ret og ikke give ham ret på samme tid. Fordi traumer, alvorlige traumer, som ikke gennemarbejdes, de indkapsles som tikkende bomber. De indkapsles et eller andet sted i det ubevidste og ligger der. Et nyt traume, som ikke bearbejdes, kommer igen ned og bliver indkapslet. Og alle nye traumer sætter liv i alle foregående traumer. Det vil sige, at et relativt beskeden traume kan lige pludselig få det hele til at gå i stykker. Jeg kan nævne jer et eksempel, faktisk her fra Nordjylland, hvor vi undersøgte, hvad der skete med lokoførere, når de kørte folk over. Og det var sådan 59-årig stolt lokofører, som kom kørende i skumringen heroppe et eller andet sted i Nordjylland. Og på skitterne lå der en ganske pur ung kvinde uden tøj på et af skinnesporene, sådan. Og så ham direkte ind i øjnene, da han kørte over hende. Det er noget, der vil noget traumamæssigt. Han behandlede vi så på forskellige vis, men vi var ikke særlig dygtige til det, før end vi fandt ud af, hvad det traume havde sat gang i andre traumer. Nu nævner jeg bare nogle af dem. Hans svoger var på motorvej, der var noget olie, og mirakuløs så lykkedes det ham at komme ind, og i det han gik ud og satte det advarselsskilt på, så var der en anden bilist, fuldstændig det samme, der gik ind og delte ham i to stykker. Punkt 1. Hans bedste ven døde, mens han sad og talte med ham. Hans kone havde forladt ham. Det er jo for mange, det er jo selvfølgelig ikke noget traume, det er et modsat traume, men for ham var der altså traume. Men så kom det sidste, og det var faktisk det, som det sidste traume her virkelig satte liv i. Det var hans søn, hans elskede søn, som kom om mandagen og sagde, at han havde ondt i sine fødder. Om tirsdagen, så var det sådan en meget mærkelig fornemmelse i fødderne. Om onsdagen gik han til lægen, som sagde, det var noget pjat, han skulle tage sig sammen. Om torsdagen gik han i koma, blev bevidstløs. Om fredagen var han død. Det var det en galopperende meningit. Så hurtigt kan det altså gå. Og det er jo noget, der virkelig har sat... Den mad har aldrig nogensinde fået talt om og grædt, og i det hele taget fået båret smerten videre. Så svækket fysisk sundhed, ubearbejdet traumer. Også fjendtlighed. Fjendtlighed kan er... Der er jo noget, der hedder type A og type B-personer. Jeg ved ikke, om I har læst om det, men type A-personer. Det er sådan nogle med et ekstremt højt stressniveau, og med en meget høj aggressivitet også, som de mennesker, der gerne vil gøre det halve, nej, det dobbelte på den halve tid. Sådan. Og det slider altså også kolossalt meget på fysikken. Lad os springe over til social isolation. Og det er ikke nogen, det er ikke Guantanamo eller et eller andet sted, en eneboer på Nordpolen eller sådan noget. Social isolation vil sige mennesker, som føler, som har svært ved at komme i fuldblods kontakt med andre mennesker. De føler, selvom de er sammen med nogen, de kender, at de alligevel ikke rigtig hører til. Det er en meget kedelig, det er ikke social fobi, men det er en... De synes ikke rigtigt, at de socialt fungerer, som de skal. Og der er lavet en meget stor undersøgelse i Californien. 35.000 forsøgspersoner over mange, mange år, hvor man har fulgt. Man har altså testet folk og set på hvor stor social isolationspotentiale de havde, og hvordan det så gik dem. Og der fandt man med massiv gennemslagskraft, at de mennesker, der havde den der sociale isolationsfølelse, havde præcis dobbelt så stor risiko for at udvikle cancer. Jobstress, det behøver vi næsten ikke at tale om nu. Det kan være, at vi skal tale om det på et andet tidspunkt. Jeg forestiller mig også, at nogle af jeres behov her i dag, det er noget med at kunne få folk i arbejde. Altså det er arbejdsløse, der bliver pisket rundt af samfundet i forskellige aktiveringsordninger, og ikke rigtig... De har for lille selvværd, de har for mange nederlag, de har faktisk sådan eksistentielt opgivet på forhånd. Hvordan kommer vi ind og får sat kniven i dem, og får dem skåret op, og får trukket alt det gode ud, og får dem til at erkende, at de alligevel har nogle potentialer? Det er det, instrumentet også skal bruges til. Så er der hjælpeløshed og håbløshed. Igen noget med cancer. Der var på King's College Hospital i 75, lavede man sådan en undersøgelse af kvinder, der kom ind med en knude i brystet, og før man overhovedet så, om det var en malign, altså en underartet, eller en bini, en godartet knude, så blev de psykologisk undersøgt, og de fleste knuder er jo heldigvis godartet. Men kvinderne blev så fuldt, de blev undersøgt for forskellige ting, for benægten, altså man er i stand til ligesom at skyde problemet fra sig, for fighting spirit, jeg vil ikke lade det her påvirke mig, for depression og for accept, ja, det sker det her, jeg kan ikke gøre noget ved det. Og ud af det delte man kvinderne i to grupper. Og den ene, det var dem med fighting spirit. Og det var altså lige syge. Det var lige syge fra starten. Fighting spirit, og at de var i stand til at benægte og skyde det væk fra sig. Og den anden gruppe kvinder, der havde den der accept og det depressive over sig. Og der så man, og så fulgte man kvinderne hele vejen. Hver femte år tværsnit. Og så at kvinderne med kampbånd og mulighed for ligesom at skubbe det til side, havde en klar, signifikant højere overlevelseschance end de kvinder, der faktisk havde givet op på forhånd. Igen en klar, et klart eksempel på, hvordan vores psyke, hvordan vores sjæl er i stand til at ændre vores liv og ændre vores helbred og spørgsmålet om liv og død. Jeg vil lige slutte med en ting, fordi det vi jo skal snakke meget om, det er, hvordan har vi lige pludselig i det her system, som I skal se, med nogle dimensioner, nogle psykologiske dimensioner, hvorfor har de fået de navne? Hvordan er det sket? Og det skal jeg forklare jer efter pausen, at det er ved nogle statistiske procedurer, der hedder faktoranalyse med rotation og så videre. Lad det ligge. Men det ganske besynderlige, det er, at de grupper, de dimensioner, som vi får ud, når vi arbejder med den her profil, er faktisk de samme, som der kommer her. Og det vil sige, fra to forskellige planeter, at man mødtes på jorden. Det ene, det er videnskabelige artikler, der viser det her. Og det andet, det er ved de gentagende undersøgelser, vi har lavet, hvordan det samme mønster viser sig. Nu har vi haft den første seance, og jeg vil lige spørge jer alle sammen om, er der nogen spørgsmål, som I gerne vil have besvaret? Eller noget, jeg synes, der ville være, I gerne vil have uddybet? Ja, jeg vil lige sige, hvis I vil have den raffinerede luksusmodel af den her, også med diagnoser på, så er det faktisk den her. Men den er jo så uoverskuelig for jer at se på. Men hvis vi lige kører uret rundt, så kommer vi igennem stort set hele psykiatrien. Og igen er det aggression, og det er angst. Og så har vi her, hvis den bliver ophobet, eksplosiv, så giver angsten panik. Generaliseret angst, den flyder langsomt, det vil sige, hviler som en tung dyne over jer. Acting out, kontroltab, og hvor man slet ikke kan klare det mere. Tvang, OCD, Obsessive Compulsive Disorder, det er, hvor vreden er bundet i tvangssymptomer. Social fobi, stort problem, fordi de, der lider af social fobi, de kan ikke rigtig udholde andre mennesker. Og specielt kan de ikke udholde, hvis det er fremmede mennesker. Og ser man dem ved sociale sammenkomster, receptioner eller sådan noget, så står de og putter sig for skræmt et eller andet sted, og så holder de altid, hvis jeg må låne din kop her, så holder de altid på deres vinglas sådan her, med to hænder. Hvis de kun holder med en hånd, så ryster de så meget på hænderne af det. Og så drikker de hurtigere end andre. Altså når vi er færdige med det første glas, så har de drukket fire glas. De bruger alkohol som medicin imod den sociale fobi. Og det er der cirka 8-10% af Danmarks befolkning, der har det på den måde, sådan et overdrevet selvværdssvigt. Man kan også godt tænke, at nogle af de mennesker, som vi har svært ved at få i arbejde igen, hvor meget af den her psykopatologi, som vi er i stand til at diagnostisere her, gemmer sig hos disse mennesker, og hvad kan vi gøre ved den? Det synes jeg er et meget væsentligt spørgsmål. Så er der angsten for det ukendte, agora, fobi for åbne pladser, enkelfobi, det er edderkopper, klaustrofobi, små områder, eller højdefobi for den sags skyld. Projektion, det er når vreden bliver projiceret ud, det kan give noget paranoidt. Og introjektion i psyken, det vil sige, at når vreden bliver vendt indad, og så er der nogle depressive ting, så er der impulsappetit, hvor vreden hvor den eneste måde, man kan styre vreden på, det er ved at spise fuldstændig vildt og uhæmmet, og kaste det op bagefter. Med stor belastning af emaljen på tænderne, man mister faktisk, at tænderne smuldrer væk. Det er jo særligt slemt, hvis det er sådan en bitte ung pige, der lider af det her, ikke? Og lige pludselig falder tænderne ud. Så skal hun i hvert fald nok blive deprimeret. Og så er der hele psykosomatikken, og sådan. Ja, se, det var, ja, og det var dejligt.
Ja, men jeg skal bare lige høre, at det er symptomer, der har været stigning, altså i den senere tid, der har der altid været det samme procentdel af befolkningen, der er lige det her.
Altså hvis du ser på depression for eksempel, så har det jo været i massiv stigning. Men jeg ved ikke, om det har været stigning, eller om man nu er blevet så svage, eller man er blevet bedre til at diagnostisere det. Vi må huske på, at samfundet, jo bedre det er til at diagnostisere, desto flere sygdomme får vi. Men altså, depression er jo blevet en folkesygdom. Og så er der et begreb, der hedder komorbiditet, og det vil sige anden samtidig sygdom. Det vil sige, at hvis man lider af depression, så har man stærkt forøget chance for at lide af panikangst, også forøget risiko for at lide af generaliseret angst, og for tvang og social fobi og det andet. Altså, det er ligesom et familiefællesskab, som, uden at jeg skal reklamere for medicinalindustrien her, vil sige, at de der lykkepiller, meget dårligt ord, lykkepiller, at de griber faktisk ind i alle de her. Altså hvis man behandler for eksempel Cipramil, Lundbecks præparat, behandler depression, så behandler man faktisk også social fobi og andre ting. Så det er det gode ved det. Det dårlige ved de her lykkepiller, det er, som mange af mine patienter siger, man bliver ikke glad, man bliver ligeglad. Og man bliver ligeglad på den måde, at lykkepillerne kvæg det her serotonin, der er for lidt af signalstoffet serotonin i hjernen. Fordi synapserne, det vil sige nerveænderne, der udspyrer det her serotonin, spiser det igen lige med det samme, det vil sige, at koncentrationen falder. Og de her lykkepiller på klinavn, de lukker tilbageførslen af serotonin, sådan som det kan kun komme ud, og derved stiger koncentrationen.
Man må sige, at euforisk, ja. Altså manglende selvværd, ikke?
Ja.
Det kan man jo sige, det er jo også flere og flere også unge mennesker, der lider af.
I allerhøjeste grad.
Det gør jo så, at man så får alle de andre symptomer, ikke? Og sygdomme, ikke?
Ja.
Depressiv og ja. Bulimi og alt det der.
Ja.
Hvad kan årsagen være? Hvad kan man gøre? Altså, hvordan kan man støtte og hjælpe?
Ja, altså, jeg mener jo, at man skal... Men det er jo meget nemt at sige. Man skal begynde ved åndets råd. Man skal begynde i familien. Man skal give de her børn en opdragelse, hvor de bliver pumpet med tender loving care og med kærlighed og med tro på livet. Det er en livsforsikring for hele resten af livet, hvis man kan gøre det. Ikke? Hvis de bliver fortrykket som børn, så reagerer de jo mange af dem også, udover at de bliver deprimeret, så kan de reagere på den anden måde. Bare se, når jeg kører i tog. Altså, der er nogle unger i toget, der tror, at toget er deres eget. De løber fuldstændig vildt hujende ned og op og ned af gangene. Jeg ved ikke, om det er vores kost, eller det er den måde, vi organiserer samfundet på, men forekomsten, prævalensen af depressive symptomer er klart, klart stigende. Og det er der jo mange, der lever højt på. De praktiserende læger, som jo sidder og spyr lykkepiller ud til højre og venstre, for hvad skal de ellers gøre? De har ikke rigtig nogen psykoterapeutisk samtalemæssig uddannelse. Der er for få psykologer. Læger kan ikke lide psykologer, og psykologer kan, og der er en bunke forskellige problemer i alt det her. Men når skaden først er sket, så mener jeg, at man primært skal bruge en cerebral, en hjernemæssig omprogrammering af de her mennesker. Så svært er det heller ikke. Det kan man altså, det kan I lære alle sammen med hjælp af den her bog. Og hvis det er meget tungt, så kan vi starte med, som en krykke, kan vi starte med at aflaste dem lidt ved at give dem de her lykkepiller, men ikke resten af livet. Der skal komme en psykologisk ændring hos dem. Ellers så er det, ja. Men nej, nu undskyld mig lige huske, der var lige noget, jeg huskede her. Se, det er udmærket, at de her lykkepiller, de går ind, og så tager de, omklamrer de vreden, og sådan sagt billedligt. Og når der ikke er så meget vrede, så kommer der heller ikke så meget depression og så meget. Det vil sige, at man får det bedre. Man får det bedre, men alligevel ikke. Man taber alligevel lidt af sin følelsesmæssige spontanitet. Men det værste er, at lige ved siden af vreden, der ligger det andet. Der ligger jo libidoen, kærligheden, erotikken. Og den, der går de lykkepiller også ind og lægger lige deres klamme hånd på det seksuelle. Og det vil sige, at en oplagt og kedelig bivirkning ved de her lykkepiller, de fleste af dem, ikke det, der hedder remeron, for øvrigt, men ellers de almindelige SSRI'er, specific serotonin reuptake inhibitor, de giver nogle seksuelle problemer. Seksuelle problemer ved kvinder sværere ved at få orgasme, og mænd har sværere ved at få udløsning. Det kan godt være, når man kommer langt op i alderen, så er det måske ikke så betydningsfuldt. Det tror jeg dog stadig er betydningsfuldt. Men hvis du er sådan en ung knægt, der på 28 år, der virkelig skal markere sig og så videre, synes han er en fandenskæl, så er det meget, meget belastende for ham, at han ikke kan få udløsning. Og det er den alvorligste bivirkning ved de her piller. De er stort set uskadelige. Hvis man vil begå selvmord med dem, spiser 50, så får man kvalme og kaster det hele op. Man dør ikke af det. Ikke som med Pamol og de her uskyldige sovepiller, som man får varige leverskader, ofte med et delay på flere døgn, så man tror, man er helbredt, og så kommer man i koma, og så dør man af det. Det er enormt farligt. Men der er kommet mere. Der er også kommet mere panik. Der er også kommet mere social fobi. Så man kan sige, hvis vi ser i relation til jeres klientel, som jo hører til virkelig på kanten af eksistensen, forstået på den måde, samfundet vil gerne have, at de kommer i gang, og de skal ud, og så videre, så er det meget væsentligt at få at vide, hvad gemmer disse mennesker af psykiske krænkende ting inde i hovedet, få det specificeret ud, og få et redskab til at gøre noget ved det. Og det er faktisk det, som bogen her handler om, blandt meget andet. Ja, nu kom den. Nu har jeg lige været glemt dig.
Jeg huskede det.
Okay, godt.
Det der med depressionstendensen, at den er stigende, kan det også handle om, jeg tænker også social fobi for eksempel, kan det også handle om, at det er vores normalitetsbegreb, der ændrer sig lidt? Fordi hvis jeg sådan tænker tilbage på min barndom, der var der mennesker, der var triste i perioder. Der var også mennesker, der var generede, som havde svært ved at komme sådan i store sammenhæng. Der hed det ikke sådan en diagnose. Der var det sådan noget almindeligt.
Nej. Jamen i gamle dage, det var da jeg var barn, ikke? Der redde man selv sine depressioner af derhjemme. Ikke? Der var man bare lidt stille. Under tiden, så var der en måned, hvor man ikke rigtig kunne noget, men så gik man i gang igen. Man rendte ikke til psykolog og psykiater og læger og så videre. Men det var der, men man klarede det selv. Også med generetheden. Så samfundet, det kan godt være, at det hele, det er, at samfundet er blevet langt mere bevidst på det her. Medicinalfabrikkerne jo ser deres store skub i at kunne sælge nogle piller, ikke? Som er ret dyre. Jeg skal sige, at det der er inde i en dåse eller flaske bæger. Hvad hedder det nu?
Glas.
Du redder mit liv. I glas cipramil. Det der er inde i Jeg har fået det at vide af en af mine meget gode venner, der er administrerende direktør for sådan en firma. Det er billigere end glasset. Så der tjenes. Men så siger de jo selvfølgelig, ja, men vi har jo brugt milliarder på at udvikle det, ikke? Men alligevel. Ja. Ja.
Ja. Du siger, at det egentlig drejer sig om hjernemæssig omprogrammering. Det er det igennem den såkaldte kognitive terapi, eller hvad?
Ja.
Hvordan er det sådan i...
Jamen, altså en kognitiv terapi, det er stort set meget enkelt. Fordi det er, hvis man nu er angst for et eller andet, jeg ved ikke, hvad det skulle være, men så gælder det om, at terapeuten låner sin styrke og giver anvisninger på, hvordan patienten, personen, kan gå sin angst i møde. Så man skal faktisk altid gøre det modsatte af, hvad man har lyst til. For således er angsten ikke kommer til at styre ens adfærd, men at det er en selv, der kommer til at styre angsten. Det er sådan det centrale problem i det her. Ja, spørgsmål? Ja.
Jeg har forstået sådan noget som selvværd.
Ja.
Det bliver mindre jo mere syg, man er psykisk. Eller er det ikke korrekt? Fordi jeg synes jo, at når man har det psykisk dårligt i perioder, mm-hmm. så kan man bedre forstå andre. Altså, hvis der...
Nå, den sensitivitet.
Ja.
Jamen, det giver dig for svidt ret i. Men det koster jo. Det koster jo. Der er nogle mennesker, der er svært psykisk angrebne. Jeg tænker på Parkinson-patienter. Jeg ved ikke, om jeg har været i kontakt med sådan nogen. Der skal jeg her på den 9. oktober til Dublin, hvor der er sådan en stor konference om Parkinson-patienter. Det er jo i øjeblikket stort set en uhelbredelig sygdom, som giver nogle meget svære fysiske rystelser og bevidsthedstab og alt muligt forskelligt. Det eneste, man rigtig kan gøre der i øjeblikket, det er at tune dem op til at leve de liv, de har på en bedre måde, og give dem nogle nye livsformer, nogle nye måder til at finde håb og glæde på. Og der vil jeg der i Dublin, der vil jeg give dem en webadresse, der skal hedde Parkinson Q, for det står for Quality of Life, parkinsonq.org. Der vil tilbyde alle Parkinson-patienter all over the world, der taler engelsk i første omgang, for jeg har oversat til engelsk, der vil tilbyde, at de kan gå ind, og de kan få lavet den profil. Nu ved jeg ikke, hvad der drejer sig om i øjeblikket, men de kan se, hvor det især gør ondt. Men de får også et skræddersyet self-help program på engelsk. Og det håber jeg vil give lidt genlyd, at man over nettet, sådan som også det I får her, og får mulighed for, når det bliver helt tilpasset, så kan I også gå ind, og I kan lave jeres profil, og I kan få ikke bare bogen, hvor der er det hele, men I kan få alle de ting, som helt specifikt vedrører jer, eller nogle af jeres kunder, nogle af de ulykkelige skæbner, der ikke kan komme i arbejde. Og så kan I hjælpe dem. Ja, altså, sagt på en meget primitiv måde. Så det, jeg har lavet, det er den automatiske psykolog. Automatisk psykolog. Og det vil sige, et system, der selv diagnostiserer, når man udfylder spørgeskemaet, og selv finder frem, hvad der skal siges, og hvad der skal gøres. Hvad skal man sige? Er det ikke forfærdeligt at lave en automatisk psykolog? Er psykologer bliver det ikke arbejdsløse? Nej, det tror jeg bestemt ikke. Plus, at jeg synes, der er faktisk så meget mistrivsel blandt de nedrullede gardiner i Danmark. Langt mere, man tror. Familier, der går på gaden, og de ser rimelige ud, men de skjuler bag de nedrullede gardiner, når de kommer hjem, så skjuler de en meget stor mistrivsel. Så jeg vil sige, der er brug for alt, hvad der overhovedet kan hjælpe folk til at få det bedre. Og jeg tror også, at jeg ved, hvorfor det er gået på den her måde. Og det er, fordi vi er blevet, har fået en eksistentiel infektion, der hedder, at alt skal gå så djævelsk hurtigt. Alt skal gå hurtigt. Bare tænk på e-mail. Bare tænk på, hvor gamle dage, der kunne sætte sig ned og skrive et brev stille og roligt og lægge det i postkassen. Ikke? Kunne sende det, og så et par dage efter, så nåede det frem, og så kunne man læse det, og så kunne man, og så videre. Nu er kommunikationen jo bigsnar, ikke? Man skriver, og det vil sige, der er jo nogle af mine kolleger, når de møder om morgenen, så ligger der 400-500 e-mails til dem. Og jeg tænker, gud, er det en måde at leve på? Hvis man også skal passe sit daglige arbejde, så skal man sidde og tage stilling til, om alt det, der er det massive papirforbrug, det er jo, papirforbruget er jo steget med e-mail. Men alt skal gå hurtigere. I kan se på om lørdagen, når der er gamle James Bond-film. Det ved jeg ikke, om I gider at se. Min kone, hun strækker, siger, det må du altså, det må du selv se, ikke? Men altså indimellem, så ser jeg nogen der fra midten af 60'erne, eller sådan noget. Og jeg lægger mærke til, at tempoet er, i forhold til, hvad der sker i dag, jo meget, meget langsomt. Vi er blevet dresseret, vi er blevet hjernevasket til, at alting skal gå hurtigt. Hvis man skal i fjernsynet og sige et eller andet, ja, så det er, man kan sidde i en halv time og sige meget, meget, synes man selv, begavede ting, men så cutter de lige ned til 45 sekunder, og sidder med en stor frustration bagefter. Ikke? Og så tager de jo de 45 sekunder ud, som passer bedst i deres historie. Ikke? På den måde er nyhedsmedierne jo massivt manipulerende. Det gør ikke noget, jeg siger det med. Det er du enig i, ikke?
Jo.
Ja, det er godt. Uha. Ja. Men alt skal gå hurtigt, og jeg tror, at mennesket har en øvre grænse. Jeg tror, man skal have sin sjæl med i det, man laver. Jeg selv, eller jeg kan sige, hvad har du selv gjort? Hvad har du selv gjort for at få sjælen med? Jeg har udnævnt mig selv til IT-ignorant. Og det vil sige, at jeg nægter pure at have med IT at gøre. Jeg har kun sendt en eneste mail i hele mit liv. Og det var det var en mail til min kone, og hun vejledte mig, og der stod, det var meget kort, der stod kun KYS. Og det var jeg 28 minutter om at gøre. Og det var da jeg besluttede at blive IT-ignorant. Så gør jeg noget andet, som er meget, meget bedre. Sætter mig, jeg har et herligt Bechstein-fly, når man sidder og komponerer melodier og får det indspillet i Prag og så videre. Og så sætter jeg mig derind og spiller på klaver i stedet for. Så på den måde, der henter jeg min sjæl tilbage og undgår at blive stresset. Ja, det kan jeg jo selvfølgelig ikke gøre alle sammen, men hovedpointen er, det går efter min mening noget for stærkt, og jeg mener, der er en grænse for, hvordan, hvor meget vi kan magte af det her. Ja, er I enige med mig i, at det går for stærkt, eller er I uenige? Jamen lad os lige se på håndsoprækning. Hvor mange herinde synes, det går for stærkt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det er kun halvdelen. Ja, hvad der går for stærkt? Hvad vil du sige?
Jeg havde sådan et eksempel.
Okay, godt.
Jeg bor sådan i oplandet til Jørgen, hvor vi sådan har fået motorvejen derop af.
Ja.
Og det betyder jo, at man bestræber sig meget for at få trafikken let ud af motorvejen.
Mm.
Når du kommer til Jørgen, så bliver det forholdsvis meget trafik på de der indfaldsveje.
Mm.
Og det betyder jo, at man må lave noget hastighedsbegrænsning og noget der. Mm. Sådan det i sidste ende betyder, at det tager længere tid at komme til Jørgen, end før motorvejen bliver bygget.
Ja.
Så det der forsøg med, at tingene skal gå hurtigt, og at der er en øvre grænse, det tror jeg faktisk kommer meget til udtryk af sig selv.
Det regulerer sig selv.
Ja, på en besynderlig måde, og ikke særlig tilfredsstillende mange gange.
Okay. Men jeg kan høre, at der er nogen, der er uenige med mig. Der er nogen, du synes, det går helt fint. Det går ikke for hurtigt. Det går i det tempo. Vi har selv fortjent det. Det går, som vi vil have det. Er det rigtigt?
Nej, jeg tror, vi har en indflydelse på, hvor stærkt det går. Altså, vi kan enten bare følge med, og så synes, det går for stærkt, eller så går det i et tempo, hvor vi accepterer det.
Jamen hør nu her, du møder på dit arbejde hver morgen, og du arbejder. Du er flittig, du kan lide dit arbejde, du arbejder hårdt. Men nu har du fået en computer installeret på dit arbejde, så ligger 240 mails, som du skal sætte dig ind i hver dag. Hvad vil du sige til det?
Det ville være for mig. Så ville jeg sørge for, at jeg fik, at jeg ikke havde kontakt med de mennesker, og skulle tage mig af 240 mails.
Okay.
Men kun de 40 måske, eller kun de 10.
Okay. Jamen det kan også godt være, at jeg overdriver det. Prøv lige at tage det skema, I alle sammen har fået. Og så slå op på den side, hvor... Ja, på den sidste side faktisk her. Se. Det har været et langt, sejt træk at lave det her system. Begyndte faktisk, da jeg blev ansat på New York University i 1983, og arbejdede sammen med de amerikanske psykologer, hvor jeg de fleste er jøder for øvrigt, på at udvikle det her. Men når man skal lave sådan et spørgeskema, så kan man ikke bare tage nogle spørgsmål, så klaster dem sammen, og så er det det. Man skal afprøve. Vi startede med 885 spørgsmål, afprøvede dem på en stor befolkningsmængde, så hvad var gode spørgsmål, hvad var dårlige spørgsmål. Og vi lavede det, jeg har nævnt en gang, det der hedder faktoranalyse med rotation, det vil sige, hvilke spørgsmål hører sammen i en gruppe. Og de spørgsmål, og så kørte vi det ned fra 885 til 329, og så til 265, og så til 165, og nu er det nede på 90. Nu er det til at have med at gøre. Man kan ikke præsentere et menneske for et spørgeskema på 885 spørgsmål. Det er monstrøst. Det kan man selvfølgelig ikke gøre. Men så det var det ene. Det var at hitte ud af, hvilke spørgsmål, der hørte sammen, og også undersøge spørgsmålenes kvalitet. Og det andet, som jeg nævnte, det er jo det der faktoranalyse med rotation, for at vide, hvilke spørgsmål hører sig sammen. Men det er så endt i den her psykologiske sundhedsprofil, som I kan se, hvor der er forskellige dimensioner, som vi kalder dem. A, trivsel, B, livsmod, håb, optimisme, angstfri, tvangsfri osv. Det vil sige, at der er en lang, lang række forskellige afgrænsede dimensioner, som tegner sig meget, meget skarpt. I kan faktisk med det her spørgeskema, hvis I læser på lektien, så kan I gå ind, og så kan I lave jeres egen sundhedsprofil, hvis I ikke gider lave det på nettet. Du vil lave det på nettet. Men i anden ombæring, så tænkte vi, jamen vi kan jo ikke bare lave en profil og så sige til folk, hvor dårlige de er. Og så siger farvel og tak. Ja, du har det bestemt ikke godt. Du er lige ved at begå selvmord. Og så videre. Så vi tænkte, vi må gøre noget mere end det. Vi vil ikke være som Charlie Chaplins urmageren. Jeg ved ikke, om I har set den film, hvor han spiller urmager. Pragtfuld film. Kommer en mand ind med et vækkeur. Siger, det går ikke, det her vækkeur. Han lige et øjeblik, siger Charlie Chaplin som, og så skiller han vækkeuret i 257 dele. Og ligger fuldstændig ud over bordet, og så står han og kigger på det, og så siger han, nej, det kan jeg ikke gøre noget ved. Og så fejrer han det hele ned i mandens hat. Ikke? Sådan vil vi ikke reagere. Herlig historie. Og så derfor så satte vi sammen, så gjorde vi os den umage, jeg sagde, hvis der er mistrivsel, hvordan, hvilke gode råd er der baseret på kognitiv terapi imod mistrivsel? Hvis der er depression, hvad skal man sige til en depressiv patient? Hvis der er håbløshed, som er den yderste grad af depression, fordi der kommer noget selvmordsagtigt ind i det, hvad skal man gøre der? Hvis der er angst, i stedet af, nu hedder den optimisme, hvis der er angst, hvordan der er behandlingsforslag inden for samtlige af de her dimensioner. Og det seneste, vi så har gjort, det er jo at skrive det hele ned i en bog, men også så på internettet, ved at programmere det på internettet, sådan at hvis man har en eller anden speciel profil, man har for eksempel, man har meget, meget mistrivsel, men man har ikke så meget tvang, så vil det meget mistrivsel, så vil man komme her ned i det røde, men der med tvang, der vil man komme op i det grønne eller det hvide. Præcis, så kommer der meget omkring mistrivsel, men ikke så meget behandlingsmæssigt omkring tvangen. Så det er altså et kognitivt orienteret, programmeret behandlingssystem. Og inden længe, nu ved jeg ikke, hvor den unge mand er gået hen her, men så kan man altså gå ind, og så kan man trykke på, så kan man få profilen, og så kan man gå videre, og så kan man få sit eget individuelle behandlingsprogram, som man så kan læse på. Ligesom jeg sagde, ligesom med Dublin og Parkinson-patienterne. Det er sådan, systemet ser ud. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Ja.
Nu tænker jeg lidt på sådan noget depression.
Sådan noget som?
Depression, ikke?
Ja.
Det kan være noget udefrakommende. Men det kan også være sådan, at den person faktisk ikke ved, hvor det kommer fra. Og så kan det da ikke være den samme profil, man bruger den samme behandling.
Du taler om en eksogen og en endogen depression, nu for at sige det meget teknisk. Det eksogene, det er, hvis ens kone lige har hængt sig, alle ens børn er blevet dræbt i en togulykke, og familien er faldet i en vulkan på, og så videre. Det er, hvor der er klare, oplagte grunde til, at man... Men så er der jo den depression, der hedder en endogen depression, ikke? Og dem er der faktisk endogen, det vil sige, uden ydre påviselige årsag, der bliver man trist, ked af det, man bliver træt, man slæber sig på sit arbejde, man sover af helvede til, man har døgnsvingninger, det vil sige, at man har det meget dårligt om morgenen og noget bedre om eftermiddagen, og man får sådan lidt selvmordstanker indimellem, fordi livet er sådan, det er sådan en subklinisk depression, før den virkelig slår igennem. Men jeg vil sige, hvad enten der er, at den er eksogen, hvad enten der er oplagte grunde til depressionen, eller det er en endogen indefrakommende depression, så er det faktisk de samme psykologiske virkemidler, man bruger. Men der er selvfølgelig mere substans, hvis der er nogle traumatiserende begivenheder i det, fordi så kan man tage fat i det. Ikke? Men det er de samme principper hele vejen igennem, vil jeg sige. Og det, jeg så skal spørge jer om, nu skal jeg prøve at omsætte nogle af mine forslag og tanker omkring hele det her system. Hvordan... Har I fantasi til, at det kan anvendes på jeres klienter, som er marginaliserede? Er der nogen, der vil udtale sig om det? Jeg vil være overmodet glad. Ja.
Nu er det spørgsmål, at jeg ikke helt forstået, hvordan man ser resultatet.
Nej.
Jeg kan godt se, at her for inden for hvert tema eller område,
ja.
Der er en sum, der bliver en sum, ikke? Det, højst,
ja.
Det kan så højst give 15 point eller sådan,
ja.
Ikke? Og det vil så sige, så ligger man altså yder fra 0 til 15.
Ja.
Og så kigger jeg dernede af, så kan den jo gå og svinge meget, ikke? Sådan meget zigzagget dernede af.
Ja, det kan den.
Ja.
I allerhøjeste det, grad.
For mig vil det ikke sådan lige kunne... Det vil jeg ikke kunne få noget ud af, altså at fortælle om en person.
Jamen det her, det er jo en multidiagnostisk måde at se det på. Så er det jo ikke bare med Hamilton eller hvad der ellers er, nogle forskellige ting. Du kan altså gå ind, undskyld, du har fundet tilbage. Du kan gå ind, og du kan se, altså når den zigzagger ned her, du kan se ganske tydeligt, hvor det virkelig klemmer på. Fordi det er det røde. Og den er lavet sådan, hvis det er det hvide, no problem. Det er 33% af befolkningen, no. Hvis det er det grønne, det er de andre 33%, de næste 33%. Og hvis det er det gule, det er de sidste 30% cirka. Så det er cirka en tredjedel, en tredjedel og en tredjedel, og så kommer vi hen til det røde, og det røde er cirka en femtedel, og det er der, det begynder at gøre virkelig ondt. Så du siger, at du kan ikke få noget ud af det her. Og det påstår jeg, at det kan du faktisk, fordi, lad os sige, det er en af dine klienter, du skal rådgive, så kan du se, at man klarer sig godt inden for de områder. Det kan du også sige til ham, altså med, hvis det er den type klienter, så skal de jo også have håb og styrke og så videre. De skal have vide, at der er noget, de kan. Ikke? Men så kan du se, at der er nogle steder her, hvor det ligger det gule og det røde. Når du siger, her, det kan du sikkert fortælle meget mere om, fordi den unge mand her bruger det i sin hverdag. Du kan være mit vidne. Ikke? Og så kan man ud fra det her selvfølgelig-program, der kan man låne de der strategier, der er der, at være terapeut og rådgive patienten her. Vil du ikke lige hjælpe mig? Jeg er kommet i ufører.
Det vil være godt, hvis der er to test.
Hvis de, jo.
Ja, vi skal jo have tæt.
Nu tænker jeg, en genial idé.
Så kan mærke på deres krop, hvad det er for noget. Hvis vi nu gør det, at vi holder 10 minutter stryger og finder drikkevarer frem, og så kan I jo starte lige så stille, når I har fået smøget og I har fået fyldt op. Og så kan I begynde, og så kan I så starte med, når de er færdige med at snakke om det, fordi jeg tror, det giver bedre.
Ja, men jeg vil sige, det er altså... Det er simpelt håndværk, det her. Det er at udfylde spørgsmålene, sætte ring omkring og lægge summerne sammen og så videre. Og alt det sker i bliksnart sekund på websiden. Men skal vi lige tage en lille... Ja, undskyld.
Jeg tænker, det er jo måske lidt det du har snakket om der. Hvis nu jeg vælger at gøre brug af dem her i forhold til de kursister, jeg har med at gøre, så er kursisten laver den her, så kan jeg gå hen som konsulenten og snakke med kursisten om de her felter, hvordan det nu viser sig.
Ja. Du får en handleplan.
Jeg får en handleplan.
Ja.
Det er jo en profil. I mit regi, der er jeg ikke behandler, jeg er ikke terapeut.
Men du kan da godt rådgive.
Men jeg kan godt vejlede,
og
jeg kan godt rådgive.
Ja.
Og det skal ses som en profil.
Det skal ses både som en profil med en multidiagnose, men også som en multibehandlingsrådgivningsforslag. Ja. Self-help program.
Okay. Så jeg ville faktisk kunne sige til kursisten, ud fra det her nu, der har vist sig, der kunne jeg anbefale dig, at du tager kontakt eller søger hen til den der professionelle hjælp, du skal have.
Ja, det kunne du også gøre. Altså, men du kunne også liste nogle gode råd ind ad vejen.
Jo.
Hvis du ville det.
Jo.
Uden at du er terapeut.
Jo, det kunne jeg. Men lige videre til det, Gitte, fordi det resultat, der kommer der af, og så den beskrivelse af, hvad man skal gøre bagefter, det viser jo noget om, jeg tænker, det gør dig lidt uafhængig, det giver dig ikke det fulde ansvar, fordi der kommer et resultat, du kan læse bagefter. Ja.
Eller som kursisten selv kan læse bagefter. Ja. Og dermed få nogle råd og vejledning til, hvordan kan vi arbejde videre med det. Ja. Så ansvaret kommer ikke til, hvad skal vi sige, at hvile på dig, at det er dig, der finder ud af det.
Nej.
Men ansvaret ligger selvfølgelig der, om du vælger at vil præsentere en kursist for testen.
Det gør det.
Ja.
Det er rigtigt.
Og hvad sætter det i gang?
Ja, det er rigtigt.
Det er lige nøjagtigt. Det er, hvad sætter det i gang, og er vi i stand til at varetage den side af sagen? Altså testen kan man faktisk lave, det kan også give en et godt billede, synes jeg. Men jeg synes bestemt også, der er en fare i det, at vi som socialarbejdere begynder med det. Vi er ikke behandlere, vi skal ikke være behandlere. Vi kan nemt komme til at lege sjærplænge i uger med fra.
Ja, nej, men der er vi også enige, I skal ikke være behandlere. Nej. Men I får jo et billede af, om det er deres,
at de
har brug for behandling. Det er det, du skal være opmærksom på. Hvis alle besvarer sig, ligger i det grønne, og det er det.
Er der ikke en vis risiko for, når der er tre spørgsmål ved at bruge, er der ikke en vis risiko for, at den, der bliver testet, kan føle sig forledet til at svare det, som rådgiveren vil ønske, forventer. Der er jo kun tre spørgsmål. Man bliver ikke fanget op på at, som man siger, spille med...
Nej. Med åbne eller lukkede
kort?
Nej, men altså...
Hvad vil du gerne have, jeg svarer på det spørgsmål?
Altså... Jamen, kursisten sidder jo alene i sit lønkammer eller ved en computer og laver det.
Derfor kan han lige godt gøre sig overvejelse.
Det kan selvfølgelig, men så må man indskærpe den her kursist, at hvis det overhovedet skal have noget mening, så er det svar hurtigt, spontant og ærligt. Og det har faktisk fungeret indtil nu på de 10.000, vi har undersøgt. Måske med et par stykker, der har snydt, men det er slet ikke noget problem normalt. Den kan selvfølgelig ikke bruges i ansættelsesmæssig sammenhæng, fordi så kan man sige, jamen, der står her, jeg farer hurtigt i flint. Ej, det går ikke. Det passer ikke.
Der bruger vi andre tester, det er ikke det her. Det er
nej,
ikke
nej.
Men jeg synes, det er værd at nævne, at de 120 elever, vi havde i formiddag, der var de overvældende. Altså, de sagde, at den overvældende gav dem et indtryk af, hvem de var. Der var ikke noget, og det var jeg meget forbavs over. Skal vi sige, 90% af elever mente, at de gav indtryk af deres problemer.
Sagt meget. Undskyld, men vi spurgte dem, passer den her profil på jer? Er det ja? Der var ingen, der sagde, passer overhovedet ikke. Passer ikke heller ikke. Passer delvist heller ikke. Passer delvist ikke. Passer delvist. Der var cirka 10, der sagde, den passer delvist. Og så var der 10, der sagde, den passer fuldstændigt. Der var 100, der sagde, den passede spontant. Og det er jo endnu en, ikke et bevis, men et tegn på, at den rammer sådan meget godt ind i virkeligheden, hvis man gør det. Men jeg kan da også røbe over for jer, at den er også så skarp, så der var der også nogle af de unge mennesker, der sådan var rystet lidt på hånden, og faktisk fik lidt dårligt. Så jeg sagde, giv mig nu opsøg hjælp, eller giv mig her mit telefonnummer, jeg kan ringe til mig. Så den finder også mange ting. Og frem for alt, så kvalitetsnuancerer den en kursits personlighed, så man bedre kan forstå, hvad fanden er, der foregår her.
Men vores virkelighed er bare lidt, at vi sidder ind. Det er fint nok, og det kan jeg faktisk tænke på brugen til. Og så kan vi så sige, at du kan gå til en psykolog på 670 kroner i timen, der er ikke en penge. Eller også, at vi vender 6 måneder for at komme til en psykiater. Det er den virkelighed, vi sidder i. Og så synes jeg, det er farligt at vise en et schema med 10 røde felter eller 15 røde felter, men vi kan ikke lige gøre noget ved det lige her.
Altså, du kan, det bliver sættet til, at man også lukker øjnene for, at vi ved, hvor der er noget, men vi ikke erkender.
Men så vil jeg lige sige, at den første, jeg testede mig, havde måske 6 røde felter. 3 måneder efter havde den ene. Nej. De kan også se, at der sker noget med det, når vi går ind og arbejder. Og jeg gør det, at jeg giver dem lektier for i den bog, dem der går til behandling med mig. Sådan at vi har læst lektier, så vi diskuterer. Og det, Jørgen får ros for, det er, at den er skrevet, så de kan forstå. Og vi har jo alle slags kunder, det ved vi jo. Vi får jo mange gange sådan en henvisning fra jer, hvor vi skal lave udredning. Vi tror bare på, at vi kan lave langt bedre udredningsarbejde ved at bruge den der. Og så synes vi, det er jo vigtigt, at I så vidste, hvilke redskaber vi brugte.
Ja, det synes jeg også er fint. Det giver et godt billede af, hvad det er, og man kan få ud af den. Det synes jeg også, det er.
Værsgo.
Jamen ja, altså, jeg synes også, det er utroligt spændende. Men sådan at på den her diskussion, så tænker jeg, at der er jo noget etik i det på en eller anden led, fordi der er forskel på dem, som henvender sig til dig og ønsker behandling, og dem, som vi kommer i kontakt med, som altså nu er det sygedagpengeområde, jeg sidder indenfor, hvor at det er en lovmæssig forpligtelse, at man skal ind og følge op, og der skal vi da passe på, at vi ikke laver overgreb på folk, synes jeg.
Må jeg ikke kommentere det?
Det er min søn, Jakob.
Ja. Man kan selvfølgelig ikke trække det her ned over hovedet på nogen, og det er derfor, det er vigtigt, at vi skal fremstå som et frivilligt tilbud, hvis man skal prøve at arbejde med, fordi ellers så bliver det jo et eller andet, som folk kan blive presset ud, så man kan orientere om det, og så kan man sige, at der er en mulighed, der nu har lyst til at prøve. Og det er ikke bare en profil i dag, det er også et rådgivningsprogram, som bygger på de strategier, der er i bogen, som bliver skræddersyet i forhold til profilen automatisk. Det vil sige, at man får en profil, og så får man egentlig sin egen personlige bog, som man kan etikere med råd og vejledning. Så altså, det er ikke bare, hvad skal man sige, en eller anden form for tilstandsrapport. Der er også nogle værktøjer.
Og vi har testet praktiserende læger, der jo ikke har nogen særlig psykoterapeutisk uddannelse, som har 10 praktiserende læger, har været haft 10 patienter. Ikke depressive, men 10 mistrivselspatienter, som de har haft i 3 måneder, set hver 14. dag, brugt det her system, og vi har valideret det imod en 2 depressionsskalaer, og set, hvordan disse mennesker bliver massivt bedre. Højsignifikant bedre, og at denne bedring, den holder sig også et år efter. Og det er hos praktiserende læger, som jeg kender udmærket godt, som ikke alle sammen i hvert fald er de helt store terapeuter. Så det er virkningen af det her instrument.
Men vi kan selvfølgelig ikke stå her og sige, at I kan bruge det. I kender jo jeres eget system, og I ved, hvor grænserne går, og hvorvidt I kan bruge det, og hvilken praksis, man skal have. Så det er egentlig også det, vi fortæller om, hvorfor I kan tage stilling til, at noget I kan bruge, og I ved, hvordan. Fordi vi kender jo ikke de præcise retningslinjer for, hvor grænserne går, hvordan I kan veje, hvordan I kan sige det, hvad I kan sige.
Det er forhandlings
forslag. Ja.
Fordi jeg vil sige, sådan en test, den kan vi jo gå hjem og lave på nettet derhjemme. Jo. Altså, jeg ved ikke, hvor meget vægt der er, at vi sidder og laver den her ved at se. Altså, det er bare min mening, for jeg vil egentlig hellere høre noget omkring, hvad man så kan gøre, hvis man har lige de problemer.
Præcis, det er det.
Ja, altså, hvis der stemmer for det, altså, det jeg synes, der var sket, det var blandt professionelle, som I jo er, prøver at se, hvad er det egentlig for noget? Hvordan rammer det jer, det I skal svare på? Er det sådan, at vi bagefter kan sige, nej, det vil vi sgu aldrig udsætte vores klienter for? Eller siger I, nej, det er vist et nyttigt redskab. Peter sagde før, at der var kun 3 spørgsmål i hver klasse. Hvis I for eksempel synes, at de 3 spørgsmål svarer ikke til resten af skalaen, så går det selvfølgelig ind og mærker efter, om det er rigtigt forstået ved den enkelte klient. Fordi man kan godt have bygget op på nogle ting. Men jeg må sige, at det kendeste, jeg har til dem, så er det nok en af de mest effektive test, plus det der, at man så får et redskab, man kan arbejde med. For normalt, vi har masser af test. Jeg ved ikke, hvor mange test vi bruger. Piger og jeg er forskellige slags. Men redskab til at tolke og til at give klienter et godt råd, hvad det skal. Vi får jo også der i svarene, antydning af, skal vi sige til dem, at I skal til lægen, I har brug for medicin. Okay. Fordi det hører også med til behandling. Hvis vi mener, at en samtale ikke er nok, men problemerne er så massive, at der skal medicin til, så bliver vi jo nødt til at spille ud med sin. Før vi kan gå i behandling, så skal vi have noget medicin, så man kan snakke sammen med dem. Men nu er der pause.
Ja,
Nu skal I se. Men de her ting, jeg nu vil tage nogen op af, dem får I faktisk også på mail. Er det ikke dejligt? Nu, når der er noget, der hedder mail, så kan man jo lige så godt bruge det. Og ja. Og nogen kigger herop, og andre kigger ikke. Men det er altså bare sådan nogle gode råd. I en stresset verden. Hvad skal man gøre? Jeg vil sige, det er mere sund fornuft, som man kan skrive sig bag øret. Der er mange, når de bliver stressede, så bliver de så indeklemte i deres aktionsmuligheder, at de bliver fuldstændig paralyseret. Og der er jo kun én ting at gøre. Det er for eksempel rydde skrivebordet, tage frem og prioritere det, og så sige, nu er det det. Hvis man er fuldstændig i panik, så nytter den teknik ikke. Så skal man sætte uret i stå og gå en tur, ganske simpelt, fordi alt andet vil være vanvittigt. Og man kan også, når man skal prioritere, så kan man stille sig selv spørgsmålet, hvad bliver så gammelt, at det dør? At det ganske simpelt ikke, at det ikke lykkes? Jeg vil sige, hvis du har en mail, så får du det her også på mail, ikke? Så du behøver ikke at sidde og skrive det ned, hvis du vil. Hvor er din grænse, og hvad vil du gerne have? Hvor er din grænse? Altså, der er mange mennesker, der bliver korrumperet af deres eget nice guy syndrome eller nice girl syndrome. Og det er, at man føler, at man skal gøre alt. Altså, man er grænseløs. Man skal ganske simpelt gøre alt, og man kan jo ikke gøre alt. Så det gælder om at finde sin egen grænse for, hvad man gerne vil have, og hvor langt man vil gå. Et kig fra himlen. Tit så bliver man jo så i den akutte situation så stresset og fokuseret, at man slet ikke ser det hele i et stort perspektiv. Og så er det godt at lægge det ned og prøve at se det sådan billedligt talt fra himlen. Det næste, jeg vil sige her, det er også nogle antistress måder at fungere på. Og det er faktisk ikke mine egne. Jeg har tyvst stjålet dem fra en mand, der hedder Al Siebert fra Vestkysten, som undersøgte israelske jagerpiloter. Hvordan var de stykket sammen oven i købte jagerpiloter, der havde klaret sig meget, meget godt? Hvilke psykologiske karakteristika havde de? Jamen, de havde for eksempel det, der hed formålsløs leg. Og det vil sige, hvad er formålsløs leg? Det vil sige en glæde ved at foretage sig noget morsomt, der ikke har nogen hensigt eller andet end ganske simpelt at lege. Det er selvfølgelig også et tegn på overskud. Ikke, hvis man kan sætte sig på i sit arbejde hen og lege en time formålsløst, så må man jo have overskud. Så det er klart. Vær ikke bange for åben selvkritik. Og det vil sige, jo mere man kan blotte sig, ikke på neurotisk vis, og sige, jeg er så dårlig til det her. Ikke? Det er ikke en neurotisk manifestation. Men at man helt ærligt kan sige, det der, det er jeg sgu ikke så god til, eller det der, det gjorde jeg forkert. Tænk, hvis politikerne her, hvis der kom lidt mere åben selvkritik blandt politikere, hvordan tror du så, at styret ville klare sig her? I hvert fald, det ville give noget større troværdighed. Uskyldig nysgerrighed, og det vil sige, at man er interesseret i andre mennesker. Det er ikke nyfigenhed, hvor man trænger ind, fordi så får man nogle informationer, man kan sladre med, men en helt genuin interesse for andre. Uskyldig nysgerrighed. Tal med dig selv. Tal hver dag med dig selv.
Og man kan jo lave uendelige mange dejlige problemløsninger. Jeg tror også, mange af jer gør det allerede ved, at I taler med jer selv, diskuterer frem og tilbage, afprøver løsninger, afprøver hypoteser. Og så aktiv humor. Det er måske noget af det aller vigtigste, hvis man skal give sig selv overskud. Det er den aktive humor. Og hvordan skal man så gøre det? Hvordan skal man? Hvor humoristisk har vi haft det i dag? Og det er jo knebet lidt, må man dog sige. Ikke? Og hvad er humor? Humor, det er jo som sagt at finde og binde forskellige episoder sammen til og vende dem på hovedet. Og tage det lidt mere aktiv humor. Der har jeg et selvterapeutisk program, som jeg vil anbefale jer. Men det er meget, meget svært, og det kræver mod. Og det hedder moderat kontrolleret grænseoverskridende adfærd. Moderat kontrolleret grænseoverskridende adfærd. Vi har et eksempel på moderat kontrolleret grænseoverskridende adfærd. Det er nemlig, at man gør noget helt nyt. Noget, der ikke er gjort før. Noget, man finder på. Og det skal være iblandet næstekærlighed, omsorg og humor og overraskelse. Hvad sidder du og lærer af nu?
Jeg sidder og tænker på, at man skal huske at tænke positivt. Ja. Altså, man når at læse, hvis man tænker på den positive side af sagen. Ikke? Ja. Hvor man er.
Ja. Og man når længst, tro mig, det er ikke fordi jeg er særlig kristelig eller noget som helst, selvom jeg har vores herre i den ene hånd og mig selv i den anden. Men man når længst ved at give og ikke ved at tage. Det gør man i virkeligheden. Og den ældgamle, nu afdøde Hans Silly fra Montreal, stresseksperten, hans koncentration af 60 års fantastisk forskning, det var, du skal gøre dig fortjent til din nabos kærlighed. Altså, hun der lever noget seksuelt, det er det selvfølgelig ikke. Du skal gøre dig fortjent til din nabos kærlighed. Og så havde han noget, han kaldte altruistisk egoisme. Og det var ganske simpelt, at man forsøgte at, nærmest som en Jesus-skikkelse, forsøgte at hjælpe og være og bygge folk op. Var det dog nydeligt, den der du har på der, ikke? Og hvor og den er ja, den er heller ikke opfagtet. Ej, nu pjatter jeg lidt med det, ikke? Men altså, prøv at se de positive ting, prøv at bygge folk op ved at være positiv. Det hedder også til en vis grad social intelligens. Daniel Goleman, følelsesmæssig intelligens, der er skrevet en stor bog, som er oversat til dansk, udkommet på Borgens forlag. Er denne følelsesmæssige intelligens i virkeligheden for andre mennesker til at vokse? Og hvorfor er det så godt for en selv? Jo, så er der en bunke aggression, man ikke får i hovedet, og derfor så bliver man ikke så stresset. Plus at man selv får det godt af det. Jeg vil lige nævne jer et eksempel på moderat kontrolleret grænseoverskridende adfærd. Jeg har mange, og jeg elsker dem, og jeg er sikker på, at de har lagt mange år til mit liv, hver gang jeg har udtænkt dem og gjort dem. Tit så er det ikke noget, jeg tænker særlig meget på, som noget at gøre spontant. Scenen er, at jeg går i Torbæk på Sjælland, derovre ved Gråsbø. Jeg går ned ad vejen, og så ligger der sådan nogle millionvillager, sådan 16-18 millioner kroner ned mod vandet. Og så kommer der en dame, hun er omkring 85 år, sådan lille, hård og statlig og velklædt osv. Og i den ene hånd, hun er ved at stige ud af en bil, i den ene hånd, der har hun 4 pekingesere, og i den anden hånd, der har hun 4 Føtex eller isoposer. Ikke den gamle dame. Nå, og jeg kommer gående, og ja, smuk lidt på i jakkesæt og slip, så jeg ligner næsten politiker. Ja. Det er også, man skal også drille lidt en gang imellem. Det er meget vigtigt, ikke, sådan at få bukkefoden frem. Nå, men så er det, jeg går forbi den her gamle dame, så siger jeg, fordi jeg er jo opdraget hjemmefra til at være ordentlig, ikke? Det er min belastning, det er min livsbelastning. Det er, jeg er opdraget til at opføre mig ordentligt. Gud bedre det. Så siger jeg, er der noget, jeg kan hjælpe dem med? Hun kigger på skrækket op på mig, så siger hun, nej, tak. Nå, så går jeg videre, og jeg er gået 3 skridt. Så siger hun til mig, det er ellers meget sjældent, man modtager en sådan venlighed på disse kanter. Og så får djævlen i mig, ikke? Og så får man et narkotisk kig nærmest, ikke? Fordi så sagde jeg til hende, den med venligheden, så, det skal de ikke undre dem over, kære frue. For jeg er vorherre, og jeg er kommet her til Torbæk for at tale med præsten, fordi jeg ikke tror på ham. Og jeg tror, at den største terapeutiske effekt, det var på mig selv. Jeg ved ikke, om hun begik selvmord dagen efter, eller hun har sagt, at jeg lige mødt en meget pæn, men desværre stærkt psykotisk mand. Ja, jeg skal lige her. Vil I have en til moderat kontrolleret grænseoverskridende? Ja. Nå, scenen, det er en slagterforretning, og det er sent, og det er Odense, hvor alle betydningsfulde mennesker, de bor i Odense, og jeg kommer ind, og jeg skal have noget hakket oksekød. Jeg springer altid over, hvor gæret laves, når jeg skal lave mad, ikke? Så der kører på en pande, så det knus tomater, kling, bong, kling, så er den ret serveret, og så videre. Ikke stort. Nå, så kommer jeg ind, og der står altså de her fynboer. Fynboer er mere betydningsfulde, oplever sig selv mere betydningsfulde end andre, for de stod ligesom i en kafkask, sådan en kafkask roman. Ikke? De talte ikke sammen, de stod som statuer. Ikke? Nå, og jeg kom ind, og så fik jeg det her kød og prisen, og så i det, jeg får det, så siger jeg til nogen slagterpige, da jeg får prisen, nej, det var dog et røverkøb. Og så de der statuer, de ventede sådan fuldstændig om at så over på den galning, der stod. Men jeg synes ikke, der var effekt nok ud for det her moderat kontrolleret grænseoverskridende adfærd. Så jeg tilføjede til nogen slagterpige, men jeg tror, det er dig, der er røveren. Så kom der tumult i rækkerne. Der, de kunne ikke se, hvad er det nu her? Men så kom denne unge pige mig til hjælp. Ikke, for da jeg sagde, jeg tror, det er dig, der er røveren, så udbrød hun med høj, klar, gennemtrængende og meget, meget hørbar stemme ud over hele butikken. Nej, jeg er jomfru. Og så sagde jeg selvfølgelig til hende, vil du have puttet, det må vi gøre noget ved. Og så sagde hun, det kan jeg ikke lade sig gøre. Og så holdt jeg op der, fordi sådan en moderat kontrolleret grænseoverskridende adfærd må heller ikke blive for meget. For det, så bliver det flat. Men så samlede jeg mod til mig, og efter 7 eller 8 år, så gik jeg ind i forretningen og sagde til dig, Anne-Grethe, kan du huske det der med røver og jomfru og så videre. Du sagde det, og dengang så sagde du, at det ikke kunne lade sig gøre, Anne-Grethe. Hvorfor kunne det ikke lade sig gøre? Og så kiggede hun på mig, som om jeg var debil, ikke? Sagde hun, smørbrødsjomfru. Ja, men altså, det drejer sig om, det er små ting, hvor man lige overskrider en eller anden grænse. Ikke noget, man løber nøgen ned ad strøget, bemalet og råber pornografiske ord eller sådan noget. Det er de små grænseoverskridende ting, der gør, at livet bliver lidt nemmere og er smilet kaldt frem på læben. Det har i hvert fald en stor effekt på den, der gør det, fordi man skal have mod og overskud og kreativitet til at gøre det. Ja, det var aktiv humor. Det blev til en lang historie her. Men vi kører nu straks videre. En god råd, det er også, at man skal spørge sig selv, hvorfor kan jeg godt lide mig selv? Der er jo mange, der, når de kigger sig i spejlet, så siger de, åh nej, hvorfor kan jeg godt lide mig selv, står der deromme. Og prøv at se på ens succeser og i stedet for ens nederlag. Prøv at se sig i spejlet, så ser man i spejlet, nej Gud, fri mig vel, hvor har årene dog taget på mig her. Men som jeg introducerede over for de her unge handelsskoleelever, at der er selvfølgelig noget, der hedder fysisk skønhed, men der er så sandelig også noget, der hedder psykisk skønhed. Og den psykiske skønhed er den, der varer. Nu vil jeg spørge mændene herinde, hvor tit de har stået over for en underskønt kvinde, nærmest modelagtig pige, og begyndt at tale til hende, og hun har i virkeligheden været et stort, sort hul. Hun har været totalt uinteressant, uspændende, ikke særlig kærlig, ikke noget som helst. I modsætning til, når man har stået og talt med en kvinde, som måske ikke var helt så strømlinet og ikke helt så modelagtig, men som har haft en massiv udstråling, sådan så at den udstråling, den psykiske skønhed, har overtaget og udtværet, i hvert fald forskønnet den fysiske. Vi taler om udstråling, som er jo langt, især i et ægteskab, ikke? Man gifter sig, og så tror man, så går det meget godt, ikke? Men vi bliver jo ældre, så bliver vi skilt, og så skal vi have en ny kone, og så videre. Men hvis man kan finde en kvinde, det samme gælder selvfølgelig også over for mænd, men at finde en kvinde eller en mand, som er i besiddelse af den psykiske skønhed, så er det en meget god pointer i retning af, at et forhold kan vare lang tid. Lærer du nu derovre igen? Hvad lærer du af? Jeg blev nødt til at betro det. Jeg fandt min kone, da hun var 15. Vi blev forlovet, da hun var 17. Gift, da hun var 18. Og vi fik den unge mand dernede, da hun var 19. Eller 20. Og sådan er det gået på Jægel Avis de sidste 42 år. Jeg går meget ind for ægteskabet. Men ægteskabet er jo en lang serie af meget vanskelige kompromiser. Så det er noget, der skal arbejdes med. Forkæl dig selv. Tidt så er man ikke god nok til at forkæle sig selv. Og det kan man gøre på mange måder. Både ting, man kan købe. Hvor min datter, Jakobs søster her, hun siger, at man får det så godt af at købe nogle ting. Kender I det? Ja. Smid de dårlige rabatmærker væk. Og dårlige rabatmærker, det er, når klienter, patienter, kursister kommer og fortæller om nogle oplevelser, de har haft for mange år siden, som stadigvæk er meget frustrerende for dem. Og jeg spørger dem så, hvem lider skade ved det her? Er det de mennesker, der har gjort jer ondt dengang? Nej. Det er det ikke. Det er nærmest en selvskadende adfærd, masochistisk adfærd. Så det gælder om at rense sin sjæl for de her ting, for de har kun negativ influens på en selv. Jamen hvad nu, hvis der er nogen, der har gjort en meget ondt? Så lærer jeg dem tilgivelsens kunst. Og det vil jeg også gerne lige lære. Ja. Og det er, hvis der er nogen, der har virkelig gjort en ondt, så skal man lave et regnestykke. Og det er at sige, lad os nu sige, det er Ole herovre, han har gjort mig virkelig meget ondt. Så skal lave et regnestykke. Hvilket menneske har mest kvalitet? Er det Ole eller mig? Og så kan jeg se på det, han har gjort. Han har løjet og bedraget, hvad jeg så ikke har. Og derved så er min kvalitet, og den overstråler Oles kvalitet. Og når jeg endelig er kommet til den konklusion, så bliver det min forpligtelse at tilgive ham. Fordi så er han ikke værd at binde aggression til mere. Det er den min egen selvopfundne pseudopsykologiske form for tilgivelsens kunst. Men jeg siger til jer, at den virker, hvis man kan smide de dårlige rabatter med. Kig nøje bag ved aggressiv adfærd. Læg mærke til, hvor mange gange I har stået ind i kolleger eller familiemedlemmer eller andre, som faktisk er ret, som er ret vrede, og I er vrede på jer, og I tror, det er på jer. Men det, I skal kigge bagved, det er at prøve at se, jamen, hvad er det, der har sat den her, hvilke frustrationer er det, der har sat den her aggression i gang? Sådan, så det slet ikke er jer, der er målet for det, I er bare den uheldige skydeskive. Jeg havde engang en patient, der kom ind i min klinik og gav mig et kolossalt møgfald. Skilt mig hæder og ære fra. Og i stedet for at sige til ham, ved I hvad, sådan skal de ikke tale til mig. Jeg sidder her, og jeg er kun for at gøre det allerbedste for dem. Det vil jeg ikke have. Det sagde jeg ikke. Jeg sagde i stedet for, ved du hvad, jeg kan mærke, at du bærer en hel bunke vrede med ind i den her klinik. Har du nogen som helst fornemmelse af, hvor den vrede kommer fra? Gik der lige præcis 0,04 millisekund, så væltede tårerne ud af øjnene på ham. Det vil sige, at hans vrede, det var en kontrol imod ikke at bryde sammen. Og så var det meget bedre at kunne få brudt sammen og få talt om det og få dårligt bragt på plads.
Det kan godt være, at vi skal bruge de sidste uger til sammen det skema op, hvis det er, der er nogle spørgsmål til.
Hvis der er nogle spørgsmål?
Ja.
Til de der sagsbehandlere, så kan jeg sige, at efter hver gang en klient går, så laver jeg sådan en personlig profil, så det er selv, at han har en. Og når man går ind og kigger på den her, hvor der står håb, det er det røde felt. Trivsel, det er det røde felt. Livsmod, det er det røde felt. Arbejdstilfredshed, det er det røde felt. Så sender man vedkommende til lægen for at få en medicin, inden man går i gang med behandling. Fordi det er en svær depression, der taler om. En anden kan være, den ser ret enkelt ud. Det er røde felt op. Men den ene, den er altså i tvangsfri, det vil sige tvangstanker. Og det fylder så meget i vedkommende, at hun ikke kan flytte sig. Den anden, det er realistisk. Det er ikke nemt for at bearbejde en klient, der ikke er realistisk. Der benægter fakta. Men sådan ser verden ikke ud for mig. Og en af det sjove er jo, at hun så, der hvor man tager følelseskontrol, og fredskontrol, alt det lige, de er grønne. Hvis der er noget, hun ikke har styr på, så er det nemlig det. Og der kan man godt pæde at gå ind og sige, at de tre spørgsmål, der skal man lige have tjekket, er det nu også det, hun mener. Og det går man så ind og bruger efter. Men altså min oplevelse er det, både for klienten får så sådan en også, og så får de en hjemmeopgave for i bogen og sige, værsgo, vi starter som regel med, at vi lige læser lige der, hvis jeg går ind på det, der hedder tvangsfri F, for eksempel. Så går jeg ind i det afsnit, og så læser jeg højt og siger, er det dig? Og de nægger altså 90% til de spørgsmål, som jeg stiller op her. Så på den måde synes jeg, det er et godt redskab. Og så kan man så diskutere de der forskellige etiske andre regler. Men min påstand er, at I kan spare noget tid. Desværre synes jeg, at der går alt for lang tid med de mennesker, der er for langtidssygdagsafdelingen, inden de kommer hen og bliver skændende. De har prøvet det ved ikke hvor mange ting, fordi det starter alt mindre fysisk, rundt i ryggen eller piskesmæld eller hvad pokker de har. Og når der kommer sådan nogen til mig, så plejer jeg at sige til dem, det kunne jo være psykisk. Så farer de op og siger, tror du ikke på at fejle noget? Jo, men der kan være sammenhæng. Og så snakker jeg videre med dem, og så kan der gå 4-5 samtaler. Og så siger jeg til dem, hvordan går det ikke med det piskesmæld? Bjørn, du ved godt, det var noget andet, vi skulle snakke om. Nej. men pistesmæld, jeg tror, du går ind på det. Det er, at man har været igennem med traume, udløsende og andet. Det ser jeg også tit, hvis nogen mister en familie. Så udløser det noget andet. Så kommer de godt nok op og siger, at de vil gerne have noget sorgbearbejdning, fordi jeg ser, at de mister far for 80 år. Men i virkeligheden, så er noget helt andet, der ligger. For det, man kan sige, det er en naturlig slutning på livet og 80 år. Men i virkeligheden, så ligger der noget helt andet bag. Undskyld, jeg afbrød. Men jeg synes, det er vigtigt, at du lige får præciseret det.
Jamen, jeg synes, det er fint, du afbrød med.
Så, men
fint.
Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har nået at køre det færdigt og se. Men det, man skal være opmærksom på, det er de røde bælter.
Men
det er jo, som Jørgen sagde, en tredjedel af os ligger ude i de hvide felter, en tredjedel i de grønne, og de sidste tredjedel ligger i gul eller rød.
Ja. Men vi kan jo lige spørge, hvis der er nogen, er der nogen, der har lavet deres profil fuldstændig knaldhamrende færdig? Har du? Nej. Der er ikke nogen, der er kommet frem til en profil. Nej. Det er fordi, jeg har stået og talt her hele tiden. Det var en dårlig idé. Ja, men skal vi ikke bruge de sidste 5 minutter til at evaluere hele seancen her? Er der nogen, der vil udtale sig kærligt, konstruktivt, kritisk, så er det kærkommet. Læg mærke til alle korene. Vi tager kun imod positiv kritik.
Ja, jeg er normalt sådan ikke særlig begejstret for de der forskellige tester. Jeg synes tit, de kan få sådan en stigmatiserende virkning på folk og en selvopfyldende profeti. Men det, jeg synes, der er lidt anderledes ved den her, det er det, at der er mulighederne bagefter, der er givet. Altså, hvordan kan der arbejdes videre med det? Og for et ganske almindeligt menneske, uden at man skal give de 700 kroner i timen for det. Det synes jeg, det er helt klart positivt i den her sammenhæng.
Og sig mig lige igen, hvad du hedder. Okay, tak.
Jamen, jeg tror helt sikkert, det er noget, jeg vil bruge i min hverdag med kursisterne.
Okay.
Det kunne jeg sagtens forestille mig. Hvis man er lidt i tvivl om, at det kan angst eller er det en depression, så kunne det måske ikke give det vink,
ja,
om hvilken retning det peger.
Ja. Godt at høre. Er der flere der? Ja.
Jeg synes, at det har været en god appetit, hvad jeg får her i eftermiddag. Og jeg har lyst til at undersøge nærmere de der forskellige muligheder, der er i forhold til skemaet.
Så. Du er en meget positiv natur. Du lever længe. Ja. Ja. Okay. Godt. Er der ja.
Jamen altså, jeg vil sige, at jeg synes, den sidste del, den sidste seance her, den har været, den har jeg kunne bruge til mere end de første to. Og jeg synes, de første to har fyldt måske forholdsvis meget i forhold til den sidste.
Okay. Ja, de gode råd her.
Som har, den sidste her har været så mere fremadskuende. Og hvad så,
okay,
når vi har profilen? Hvad gør vi så?
Okay. Det kan vi også bruge til noget.
Ja.
Mange tak for den bemærkning. Mange tak for den bemærkning. Ja, jeg ved godt, du sidder på spring, men du er jo du er en tilløber, så du må komme til sidst. Hvad siger du?
Nå, det jeg tænker på...
Det er psykologen, der taler nu.
Ja. Altså det, jeg kan se, der kan være fordelen ved at lave sådan en her, jeg har ikke prøvet det før, men det er jo, at mange mennesker, de bliver sådan overvældet, når de har nogle psykiske problemer. Og så kan det være svært at se, hvad der er hud og hale i det. Og der tænker jeg, at sådan en profil som den her, det kan være meget god på den måde, at man kan sådan tune sig ind på nogle enkelte områder, som er mere overkommelige, eller det er enklere at gå til, hvis man kan sige, at der er det felt der at gøre noget ved, at du kan også arbejde med det område der. Sådan så tingene bliver mere enkle, fordi tit, det er jo ligegyldigt, hvad man egentlig er blevet væltet om kul af, så virker det jo uoverkommeligt. Og jeg tænker, det der med sådan at kunne specificere det ind og sige, at der er mange felter, men vi vælger et enkelt område, og det kan jeg se en fordel i, at lave sådan en profil her, i stedet for bare sådan overordnet. Du har det synes dårligt, eller sådan.
Mange tak for din psykologiske støtteerklæring. Jeg er helt enig med dem.
Jeg kunne tænke, det er måske rigtigt, at der er noget synlighed i det, hvor man ellers snakker med en psykolog. Og får, altså, så er det, altså så er det ord. Det her, det bliver, der får man nogle redskaber selv også.
Ja.
Der er en måde at holde fast i det.
Må jeg lige gøre med en enkelt kommentar? Det, som vi også kan se, det er, at mange, som er meget svært belastet, det vil sige, at de har mange udslag i røde eller gule felter, og så ser jeg dem, at det vil sige, også svært at hjælpe i starten. Hvis man kan påvise på den, kan man lidt fra, det vil sige, at vi læser f.eks. med røde skud eller gule felter, det kan godt være, at de selv er bedre, så hvis man ser det stort på det, så virker det jo som en fantastisk motivationsfaktor. De kan se, at der er ikke faktisk ikke noget. Det her, det er ikke nogen dom, det er ikke nogen inden, det er nogen. Det er bare en del øjeblikket, hvor man kan blive bedre eller værre. Og det er faktisk et meget positivt budskab.
Ja, så vil jeg sige alle sammen tak. Fordi I, selvom I har været måske ikke helt så snakkende som mange andre, så har I i jeres nonverbale kommunikation tilført mig meget stor livskvalitet, ikke mindst blandt disse meget kønne kvinders smil, der ustandsligt har strålet mig i møde. Ja. Det var god, ikke?
Jo, det var den.
Nej, vi skal også have det lidt sjov indimellem, ikke? Man kan indimellem, så kan livet blive så alvorligt og belastende, at man bliver nødt til at have det sjovt. Og jeg ved ikke, hvordan I har haft det, men jeg har faktisk haft det meget godt. Og I har nok lagt halvanden måned til mit liv. Og det siger både min kone og alle mine børn. Tusind tak for. Så mange tak. Kør forsigtigt hjem. Ikke noget med klip i kørekortet. Jeg håber, vi ses igen. Tak for alle smilene. Hej.
Vi hørte her psykolog Jørgen Bækman holde foredrag og diskutere på et kursus på Frederikshavn Handelsskole den 19. september 2005.